Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 18, аз съм Петя Царевска, здравейте.
Новините на Дарик радио.
Два дни след като бе назначена за министър за организацията на изборния процес, Красимира Медарова поиска да бъде освободена от този пост. До края на деня ще стане ясно дали изобщо ще има министър, който да отговаря за изборите, заяви служебният премиер професор Георги Близнашки. Той коментира, че кандидатурата на Медарова сама по себе си не е лоша и най-вероятно реакцията на обществото към всеки, заемащ тази длъжност, ще бъде подобна. Подробностите от Вили Янкова.
Петък президентът Росен Плевнелиев назначи за служебен министър за организацията на изборния процес Красимира Медарова. Срещу това назначение веднага се обявих от протестна мрежа и от реформаторския блок. Два дни по-късно Медарова се отказа от поста си именно заради публичния отзвук от нейното назначаване. По думите и това би могло да донесе негативи на служебното правителство и да хвърли съмнение върху честността на изборите през октомври. Според служебния премиер професор Георги Близнашки, кандидатурата на Красимира Медарова сама по себе си не е била лоша.
Ние сме чувствителни към вълненията и тежненията на гражданското общество, така че ще се съобразим с критиките, които се отправят, но трябва да си даваме сметка, че всички опитни хора, които разбират от избори, все пак вече са били някъде, било в ЦИК, било в други форми на участие, така че трябва и да сме по-милостиви. Сама по себе си кандидатурата не е лоша. Госпожа Медарова един утвърден професионалист и не се справи зле с изборите, между другото. Голямата сянка дойде от Костинбродската афера.
Не е изключено изобщо да няма министър, който да отговаря за изборите, коментира Близнашки.
Ако така се реагира остро на всяка кандидатура, която се предлага, очевидно е, че ще запазим старото положение. Не е имало министър до сега. Ако имам чувство, че който да се предложи, реакцията ще бъде еднотипна, така че все още не е взето решението, до края на деня има време.
Служебният премиер опроверга твърденията, че конституционният съдия Емилия Друмева е човекът, който ще вземе освободеното място в Министерски съвет. Близнашки уточни, че тя не е била предлагана за министър за организацията на изборите и ще бъде част от политическия кабинет на премиера.
На 20 август ще бъде пуснато движението по моста на 4-ти километър до окръжна болница в София. До 15 септември пък ще продължи работата по участъка окръжна болница булевард Александър Маринов. Това съобщи пред репортери кмета на София Руданка Фандъкова. Тя уточни, че след 15 септември ще се работи само по локалните платна. По отношение на останалите ремонти в столицата, Фандъкова бе категорична, че всички се изпълняват в срок, въпреки честите валежи, които затрудняват работата. Подробностите от Вили Янкова.
Кметът на София Йорданка Фандъкова обяви, че сроковете за ремонта на булевард Цариградско шосе се спазват и обектът ще бъде завършен на време.
Очакваме до 15 този месец да приключат дейностите на моста на 4-ти километър и на 20 да пуснем движението по моста и участъка до окръжна болница. Т.е. напълно ще бъде готов този участък от 4-ти километър до окръжна болница. Ще продължи да се работи в участъка окръжна болница булевард Малинов, който трябва да бъде приключен на 15 септември, така както сме се разбрали.
Около 15 септември се очаква да завърши и ремонта на Ботевградско шосе. Междувременно е започнала и подмяната на осветителните тела под Цариградско шосе. Това се извършва с средства от фонд Козлодуй. Стойността на проекта е 3 300 000 евро, като се очаква годишно да се спестява 500 000 лева от електроенергия. Освен Цариградско шосе, с ново осветление ще бъдат кварталите Дружба 1 и Дружба 2, широки център и центъра на Банкя. До края на август ще бъдат пуснати в движение и първите нови автобуси по столичните улици. Те ще подменят съчленените автобуси, които са на възраст около 30 години, каза заместник кметът Любомир Христов.
Общо тези, които ще бъдат доставени в рамките на изпълнението на проекта по оперативна програма Околна среда са 126. С което около 35% от парка на столичния автотранспорт ще бъде подменен. До края на месец август ще бъдат пуснати в експлоатация първите 20. Като поетапно в рамките на изпълнението на проекта, голяма част от така наречените съчленени автобуси, които в момента обслужват линиите на градския транспорт, ще бъдат подменени.
Новите автобуси отговарят на всички екологични изисквания. Имат нисък под, допълнителни рампи, климатици и системи за аудиоинформация в салона.
Това са обзорните новини на Дарик. Първи преки президентски избори в Турция. Трима кандидати за поста на държавен глава. Фаворит е премиера на страната Реджеп Тайип Ердоган. Негов съперник е Екмеледин Ихсан Оглу, подкрепен от националистите. Третият претендент е младият представител на Демократическата партия на народите Селахатин Демирташ. Изборният ден в Турция трябва да е приключил. Какви са очакванията и дали вече има някакви резултати? На телефона е кореспондента ни Нихал Юзерган. Здравей, Нихал.
Здравейте. Като нова ера в политическата история на страната се определят първите преки президентски избори в Турция, които са решаващи не само за бъдещето на президентската институция, а и за съдбата на установената досега парламентарна демокрация на модерна Турция. Преди час започна броенето на бюлетините, веднага след затварянето на урните в 17 часа. Според първите резултати от отворените до сега секции, фаворитът на тези избори е досегашният премиер Реджеп Тайип Ердоган. Той води убедително над преварата. Броенето ще продължи още няколко часа, но да припомня, че още в предварителните допитвания се предричаше изборен триумф за Ердоган, още на първия тур с 56%. Това сочат да сега и графиките на телевизионните екрани, но разбира се, те могат да бъдат и променени, но не се очаква той да получи по-малко от половината от гласовете на избирателите. Изборният ден протече твърде спокойно и при по-ниска от очакваната избирателна активност заради летния сезон, най-вероятно и от 165 000 секции бяха отворени от 8 сутринта, нямаше инциденти. За сега не се очаква да има балотаж между Ердоган и основният му конкурент Екмеледин Ихсан Оглу, бившият генерален секретар на Организацията Ислямска конференция, когато номинираха двете опозиционни сили на социал-демократите и националистите, и после той получи подкрепата на още 12 опозиционни партии извън парламента. Както казах, всички графики, той е на втора позиция, следва Ердоган, но с убеди на преднина за Ердоган, за разлика от Ихсан Оглу, според социолозите, въпреки обединените усилия на всички противници на премиера, Екмеледин Ихсан Оглу не може да събере повече от 35% от гласовете. Ще видим какво ще стане по-нататък до приключването на броенето. Младият кюрдски лидер Селахатин Демирташ, който е третият претендент за президент, оправда очакванията и ще получи най-вероятно не по-малко от 10%, но резултат над 10% ще се счита за голям успех за неговата демократична партия на народите, защото такъв резултат би означало прескачане на високия изборен праг от 10% на планираните избори през юни 2015 година. Нека да припомня съвсем накратко на нашите слушатели, че досега държавният глава в Турция се избираше за един 7-годишен мандат с гласовете на 2/3 от депутатите в Меджлиса. Няколко месеца след избора на Абдула Гюл в парламента през октомври 2007 година се проведе референдум, на който близо 70% от турските граждани изразиха волята да избират пряко с народно гласуване от тук нататък държавния глава за два мандата по 5 години. В навечерието на вота на 10 август премиерът Ердоган, който остава действащ до официалното му встъпване в длъжност като президент, ако бъде победителят тази вечер, обяви, че ще бъде ще направи веднага нов кабинет, който за сега никой не знае на кого ще повери, но се очаква и до две седмици да се проведе и извънреден партиен конгрес, което можем да приключим като извод с това, че ако Ердоган, който е убеден, че ще спечели, още от сега смята да не оставя властови вакуум в държавата и да ръководи както държавата от двореца Чанка, която е президентската институция, и също така и партията, временното правителство до провеждането на парламентарните избори, които могат да бъдат и предсрочни още септември или най-късно октомври месец. Това е за сега от Истанбул.
Нихал, имаше информация преди няколко часа. Ти спомена, че една от причините за ниската избирателна активност е летния сезон. Преди няколко часа се появиха информации в чуждите агенции за едва ли не парализирано движение в Истанбул и че това затруднено движение би могло да накара редица избиратели да не отидат до урните.
По принцип в Истанбул винаги има изключително натоварен трафик, но мога да кажа, че симпатизантите и поддръжниците на Ердоган винаги гласуват под строй и едва ли ще оставят на случайността неговия избор. По-скоро тези, които подкрепят неговия опонент Екмеледин Исаноглу, най-вероятно се предполага, че са останали летовниците да летуват или отпускарите, които са в чужбина или някъде по морето и ги е домързяло, така да се каже, да отидат дурните. Но в крайна сметка социологическите проучвания според първите прогнозни резултати, които изтичат към момента, оправдават всички проучвания, които предварително го посочваха като единствен фаворит на тези избори настоящия премиер Ердоган.
И последно да уточним, резултати ще има още тази вечер.
Да, и ще бъде повече от изненада, ако се стигне до втори кръг, който е планиран за 24 август, но за сега такъв не се очаква, както гледам от екраните на телевизора, който отсреща показват убедително победа за Ердоган. Но това, колкото и да се промени, както казах, по-малко от 50% за Ердоган едва ли ще има от страна на президентския вот. Предполагам, че той ще бъде повече от 56%, но ще видим. Не можем да кажем категорично какво ще бъде, но за сега той води убедително.
Благодаря ти, Нихал Йозерган, на кореспондента ни в Турция за първите преки президентски избори там. Връщаме се отново у нас. 120-те костенурки, спасени от полицаи в община Раковски през юли, вече са добре и са пуснати на свобода в Родопите. Това съобщи за Дарик доктор Христина Клисурова от Спасителния център на Зелени Балкани, където се лекуваха животните. Те бяха настанени в тежко състояние, изключително дехидратирани, опаразитени и с тегло под нормата. Костенурките се възстановяваха в центъра, докато продължи делото срещу бракониера в Пловдивския районен съд. Делото приключи преди дни, нарушителят бе осъден на 7 месеца пробация. След това съдът разреши костенурките да бъдат върнати в дивата природа, обясни доктор Клисурова. Животните, натоварени в три чувала, бяха намерени случайно от полицаи при рутинна проверка на пътя. Те са били предназначени за продан и консумация, тъй като в района на източните Родопи е много популярно да се яде месото им. Вярва се, че то пречиства кръвта на човека и лекува много болести. Това не е първото посегателство върху костенурки в района на Раковски. През лятото на 2009 година при акция са заловени общо 153 животни, отново предназначени за продажба. Влечугите са вписани в червения списък на Международния съюз за защита на природата. Тъй като са защитен вид, събирането им попада под ударите на закона. Наказанието е до 5 години затвор и от 5 до 20 000 лева глоба. Информацията е на Иванка Петкова. Тази нощ ни очаква супер луна. Подобно явление се наблюдава, когато луната е най-близо по орбитата си около Земята. До вечера тя ще бъде по-голяма и по-ярка, отколкото при обикновено пълнолуние. Доктор Никола Петров от Астрономическата обсерватория в Рожен.
Суперлуна се нарича онзи момент, в който Луната, движейки се и обикаляйки около Земята по своята орбита елиптична, съответно се намира най-близо до Земята, но в фаза пълнолуние. Тогава видимият диаметър на Луната съответно е най-голям или е от 10 до 12% по-голям от обикновеното по време на пълнолуние. Човешкото око не винаги това може да го забележи. Но снимайки с фотоапарат и обективи подходящи, това нещо със сигурност може да го отчетем, забележим и ние го отчитаме. И именно този момент се нарича суперлуна. Тази вечер, около 21 часа българско време, ние имаме съответно пълнолуние и така наречената суперлуна. Това, че миналия месец говорихме с ваши колеги за суперлуна, това, че 9 септември също ще го нарекат суперлуна, не е съвсем точно. В една година ние можем да имаме един единствен път суперлуна. Това е възможно най-близкото разстояние до Луната по време на пълнолуние. То не може да се повтаря няколко месеца подред. Разликата обаче в километрите на Земя-Луна, юли, ето сега август и септември месец е между 5 и 7 хиляди километра. От тази гледна точка, на фона на средното разстояние от 3080 км, И поради тази причина, нали, много хора казват, имаме три пъти подред супер луна. От физична гледна точка и от астрономична гледна точка това не е вярно, но в действителност разликата във видимия диаметър е толкова малка, че ние няма как това нещо изобщо да го забележим като различие.
Доктор Петров е категоричен, че суперлуната не влияе на съня при по-чувствителните хора.
Абсолютно не. Хората до преди 200 години не се знаят, че имаме суперлуна. Да не говорим за преди 500, за преди 1000 години, но хората не са отделявали и не са се превръщали в вампири по време на суперлуна със сигурност. А това, че някой може психологически да си смисли как пълнолунието може да им влияе, било то на отслабването на съня или на нервната система, е съвсем вече въпрос, който е свързан, може би, към доктори, но не по астрономия на медицина.
Времето.
През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, след пладне в низините горещо, максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. Купеста облачност ще има през втората половина от деня, предимно над планините в Западна България, но валежи са малко вероятни. На Черноморието ще е слънчево, след пладне с слаб югоисточен вятър. Високи дневни температури по крайбрежието 30-32 градуса, температурата на морската вода е 27-28 градуса, вълнението на морето 1 бал. От Централното студио на Дарик Радио София чухте новините в 18.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.